Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Pred 30. obletnico razglasitve samostojne Slovenije smo na pogovor povabili ljubljanskega pomožnega škofa dr. Antona Jamnika. Govoril je o časih, ko je še kot kaplan v Kočevju, nato pa kot tajnik nadškofa Alojzija Šuštarja, doživljal osamosvojitvene procese in prizadevanja za spravo. Iz česa smo Slovenci izšli, kdaj se je sam srečal s sanjami o samostojni državi, ter kaj mu še posebej ostaja v spominu iz delovanja nadškofa Šuštarja, bo odgovoril v naslednjih minutah po radijskih oznanilih. Vabljeni, da ostanete z nami.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 12. nedelja med letom, god svetega Adalberta Škofa in Florentine device Opatinje. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Alojzija Gonzage, redovnika. V torek 22. junija bo god svetega Janeza Fišerja, Škofa in Tomaža Mora, mučencev. V sredo Jožef Kafaso, redovnik. V četrtek 24. junija rojstvo Janeza Krstnika, tudi god svetega Rumolda, mučenca in samotarja. V petek godujeta sveta Doroteja iz Montaura, mati in mistkinja, ter Viljem iz Verčelija, opat. Petek bo 25. juni, dan državnosti in 30. obletnica samostojnosti naše države. V soboto se bomo spomnili svetega Jožef Marija Eskrivaja, ustanovitelja Opus Dei, ter Cirila Aleksandrijskega, škofa in cerkvenega učitelja. V nedeljo, 13. nedelja med letom, bo bogot svete Eme, Heme Krške, kneginje.
V današnjem gospodovem dnevu.
Program v današnji nedelji smo začeli skupno molitvijo za domovino ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije, ki bo dala lep del vsebine temu novemu tednu, tudi v naslednjih jutrih ob 5. prav toplo vabljeni k sodelovanju. V Ljubljani pri svetem Jožefu na Poljanah bo danes slovesno. Ob 16. bo sveta maša, ki bo zlata maša patra Tomaža Podobnika, ter srebrna maša patrov Milana Bizanta in Andreja Bente. V podružnični cerkvi svetega Hieronima na Nanosu ali ob njej pa bo danes ob 15. sveta maša za zdravstveno osebje in prostovoljce v času epidemije. Daroval jo bo pater Bogdan Rus. V Župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu na Kapitlju bo danes ob 19. novomeški sakralni abonma z nastopom slovenskega seksteta klarinetov.
Ponedeljek.
Jutri na god svetega Alojzija Gonzage, redovnika, bo v Ljubljanski stolnici ob 18. uri in 30 minut sveta maša za pokojnega nadškofa Alojza Urana.
Torek.
V torek ob 18. bo v Ljubljanski stolnici zahvalna maša za domovino ob dnevu državnosti in obletnici samostojnosti.
Četrtek.
Predpraznično slovesno bo že v četrtek 24. junija na slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika. Po Sloveniji bo zvonilo v čast 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti, povabljene so župnijske cerkve, vsi, ki upravljajo zvonjenje in skrbijo za življenje župnijske skupnosti, ob 18. uri, torej v četrtek, bodo zapeli zvonovi v čast obletnice in v čast domovini. V Celju pri svetem Jožefu bo tradicionalno kresovanje in praznovanje dneva državnosti s priložnostno akademijo ob 18. uri in 30 minut, tudi marsikje drugje po Sloveniji bodo zaznamovali že praznični predvečer. Sodelavci Radio Ognišče pa pripravljamo akcijo, ki bo predpraznično odmevala. Verjamemo, da bo res tako. Trije naši sodelavci bodo namreč skušali povezati domovino, vse od morja pa do Triglava. Vabljeni k spremljenju našega programa že v četrtek, pa tudi v praznični noči. Pripravljamo namreč tudi nočni program tja na petek. V petek pa bomo posebej veseli vaše prisotnosti.
Petek.
Na praznični petek bo v Arboretumu Volčji potok v Sovonovem parku praznična sveta maša za domovino, ki jo bo daroval nadškof Stres. Prenašali jo bomo tudi v našem programu, sicer pa res vabljeni, da praznik obeležimo zahvalo s prošnjo skupaj še enkrat ob 12. uri v Arboretumu Volčji potok. Sledil bo koncert Kvatropircev. V Ankaranu se bo na praznični dan začel letošnji festival družin. Odvil se bo tudi tradicionalni Slomškov pohod ob dnevu državnosti na sveto Uršulo nad Dramljami, odhod iz Nove cerkve ob 7. uri. V Kopru, v tamkajšnji stolnici, v Ljubljani po župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega, bo ob 10. diakonsko posvečenje. Slovesnost v Kopru bo vodil škof Bizjak, v Ljubljani pa nadškof Zore. V petek ob 21. se bo izpred Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani začelo škofijsko nočno peš romanja mladih na Brezje ob prazniku državnosti in samostojne države Slovenije.
Sobota.
Praznovanje bo odmevalo tudi v prihodnjem koncu tedna. V soboto bo na Zaplazu ob 10. zahvalna sveta maša duhovnikov jubilantov. Sveto mašo bo daroval somaševanje vodil škof Glavan. V Slovenski filharmoniji v Ljubljani bo v soboto ob 20:30 slavnostni koncert ob 30. obletnici samostojne Slovenije Korenine moje domovine. Koncert, ki smo ga in ga bomo tudi v naslednjih dneh še predstavili v našem radijskem programu.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo, 27. junija, bo v Avstriji v Globasnici začetek družinskega romanja na goro Svete Heme. V Ljubljani v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pa se bo sveto mašo ob 10. začel 27. tabor Slovencev po svetu. V nedeljo ob 16. bo v Stolni cerkvi v Mariboru duhovniško posvečenje Simona Lamprehta. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. V Stični pa se bo začel eden od vzgojnih programov, ki bo že kazal tudi pot proti nadaljevanju poletja, ko bo zaradi počitnic različnih duhovnih vaj, takih in drugačnih oblik druženja, rasti živahno po različnih slovenskih krajih. Res, lep teden je pred nami, pa tudi, verjamem, lepo poletje, zato vsem vse dobro. Hvala za pozornost pri tele rubriki, zdaj pa vas vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje.
V nizu skupnih intervjujev s slovenskimi škofi sta naš radio in tednik Družina na pogovoru v luči 30-letnice državnosti gostila ljubljanskega pomožnega škofa dr. Antona Jamnika. Intervju lahko v tiskani obliki preberete v dvojni praznični številki Družine. Na radiju Ognjišče pa ga bomo objavili v dveh delih. Prvemu lahko prisluhnete v naslednjih minutah.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Gospod škof, letos mineva 30 let od ustanovitve naše samostojne države in prav je, da se še naprej spominjamo tistih časov, tako obdobja med samim osamosvajanjem, kot obdobja, ki je pripeljalo do te želje po lastni državi. Iz česa smo Slovenci pravzaprav izšli, ko smo se osamosvojili?
Lepo zdrav sem skupaj poslušalcem in vama. Živeli smo v totalitarnem sistemu komunistične Jugoslavije in seveda veliko žrtev, veliko trpljenja, potem poniževanja je bilo v tistem obdobju, pa če gledamo vojno, po vojno obdobje ali pa potem sistemu, kjer niso mogli mnogi, ki so bili zelo sposobni uresničiti svojih sanj, želja, tega sposobnosti. Veliko naše inteligence je odšlo v Argentino, ker so bežali pred komunističnim sistemom, potem Kanado, Ameriko, druge države, Avstralijo. Skratka, totalitarni sistem je pomenil ponižanje človeka v tem smislu, da ni mogel razvijati tega svojega dostojanstva, svobode, svojih talentov v resničitekem sistemu, ker so samo določena peščica ljudi, ki je bila izbrana, je imela besedo in ta je lahko odločala vsem. Tako da to ne samo materialno, ne samo na področju kariere, ampak tudi to duhovno nasilje nad človekom, ampak zdi se in kot so potem, če gledamo življenje cerkve v tem obdobju, ko je bilo v najtežjih časih, ogromno duhovnih poklicev, bistveno, bistveno več kot pa danes, recimo leta, 70 leta, po 20, 30, 40 novih maš, pomeni, da vendarle, ko je krščanstvo in verovanje bilo potlačeno, zapostavljeno, tudi marsikakšna težka preizkušnja je bila, je ostalo močno, trdno, živo, ker se je veliko molilo, pa tudi vedlo se je, to bo enkrat minilo, mnogi, mnogi so o tem sanjali, ne more ta totalitarni sistem večno trajati. Je pa tudi res, da potem zanimivo, ko je prišel prvi obisk Janeza Pavla II. V Sloveniji leta 96, je bil zelo pomenljen govor, namreč Janez Pavel II. Je išel v vzhodne Evrope, izhaja iz Poljske in seveda je razumel tudi naše razmere in jasno, stopili smo vsaj formalno in tudi drugače v demokracijo, samostojno državo, smo imeli, ko smo šli iz totalitarnega sistema nekdanje Jugoslavije, ampak opozoril je na nekaj, kar je danes morda pomembno, ko smo v Evropi, hvala Bogu, članice Evropske skupnosti, predsedovali bomo Evropske skupnosti v naslednjih 6 mesecih, je pa opozoril na nekaj, da zelo nevarni in ponižujoči ideologiji marksizma sledi nič manj nevarna ideologija neobrzdanega liberalizma, ker je človek postavljen na oltar oziroma, ker je prepuščen svobodi, ki je samo volji predvsem in to pa lahko vodi neobrzdani, podivjani liberalizem, to je podaril Mariboru v stolnici, ko je imel za kulturnike in druge to srečanje, delno tudi v Ljubljani že v petek, 17. maja. Namreč te ideologiji sledi ta neobrzdani, podivjani liberalizem, ki človeka zapira vase, samo on, potem samovoljna svoboda, ki pa vodi v apatijo, malodušje, naveličanost in odpoved iskanju kot takemu.
Če se gospod Škof malce še vrneva, kdaj ste se pa sami srečali z samo idejo samostojne slovenske države?
Ja, ideja samostojne države oziroma bolj o sanjah, bi rekel, sanje o samostojni državi, se papež Frančišek poudarja, če človek ne sanja, če nima vizije, če nima nečesa enega cilja, nikoli ne bo nič dosegel. Bo v nekem malodušju, vegetiral in bo konec. Torej, sanje, zdi se mi prve misli, ko sem bil v gimnaziji, so delno se morda kdaj odpiralo leta pred mano, 3-4 leta pred mano je bil sedanji premier Janša. Potem je bila seveda takrat mladinska organizacija in ne vem kakšne stvari na ravni gimnazije, občine, on je zelo intenzivno v tem sodeloval, ampak kakšne ideje še ni bilo, ne vem, da bi se takrat, ker to je bilo še zelo zacementirana Jugoslavija. Se mi zdi, da se prvič ta ideja tako pojavila, ko sem bil v študentskih letih na teološki fakulteti, ne vem, recimo predavanje dogodki v Dragi. Potem spremljanje literature v Argentini. Doktor Kremžar je tekst, to se spomnim. Milana Komarja. To so bili genialni teksti. To so sanjali, da se bodo enkrat vrnili ne v komunistično Jugoslavijo, ampak neko državo, ki bo njihova, ki bo domovina. Pa ne, da bi hotel kogarkoli v nekdanji Jugoslaviji, druge republike, druge izključevati. Sem spoštovani do drugih, ampak to ni moja država. Ti ljudje so preveč pretrpeli, tako da se mi zdi, da so bili te sanje v zamejstvu. Draga mi je predvsem ostalo v spominu, pa tekste, ki smo jih brali predavanja, torej to je bilo na drugi strani meje v Italiji, potem doktor Kremžarja, Komarja se posebej spomnim, ko smo brali njegove tekste, ali pa recimo, kar se je dogajalo v Kanadi, kardinal Ambrožič, ne, kardinal Ambrožič, to je bil velik, velik človek, kaj pa doktor Gobec, kaj pa drugi, te tekste, ki smo jih spremljali, to sem zelo intenzivno spremljal, predvsem v študentskih letih, potem pa predavanje na Teološki fakulteti, ti študentski večeri, to je bilo super, takrat se je že odpiralo. No, potem pa seveda najbolj intenzivno pa potem v 80-ih letih, ko so bila, ne vem, nova revija, branje teksti z novo revijo, hodili smo na predavanje na novo reviji, to tam se je dogajalo. Seveda takrat smo poslušali, gledali, ne vem, takrat sem prvi srečal Grafenauerja, Jančarja, profesor Bučarja, Jambreka, Rupla, druge. Skratka, to so bile osebe, ki pa Pučnika potem kasneje malo, ampak to so bili pa ljudje, ki so imeli eno vizijo, misel in potem se ta, ko sem bil v Kočevju kaplan, pa morda še to obdobje, tam sem pa zelo intenzivno spremljal tekste, morda aj pa ta predavanja, pa bral knjige, predvsem zaradi tega, ker je bilo tam, Kočevje je bilo tako, na eni strani, ko sem prišel kot kaplan, so rekli, je Kočevski rok, tam ni zaprto, ampak ne hodi. Kočevski rok.
Ste šli.
Ne. In dve leti nisem bil v Kočevskem rogu. So rekli, tam ne, ni zaprto, lahko greš, ampak bo avto ti sledil, če bo šel iz Želem proti Podkrenom v Cesnovi jami. Na drugi strani so rekli, Gotenico, Kočevsko reko, če boš pa tja zašel, te pa ne bo več nazaj. Tudi nihče ne bo rekel, da te več ni, ampak te ni, ne obstaješ. Tam so ljudje dejansko, to niso samo neke zgodbice, ko je nekdo morda se zgubil, nekateri so se čist po nesreči tam pojavili, jih več ni bilo. Ni bilo ne poročila, da je živ mrtev, ni. Torej, in mene to strašno zanimalo. Potem je bilo tam gospod Štefanič, ki je vodil en tak odbor, Zelena veja se je imenovalo, koče, Zelena veja raste. Pogovali smo se tak pogovorni večeri, tak družbeno angažirani. To je bil doktor gospod Štefanič, potem je bil še en Mlakar, je bil zelo, pa še ena Prelesnik, to so bila imena enih ljudi, ki so imeli izkušnjo ene strašne zaprtosti pa volje, želje, da se nekaj pojavi novega, Zelena veja zraste. No, in tam smo pa intenzivno potem to, zelo intenzivno razpravljali o tem.
S predsednikom republike ste imeli škofje v ponedeljek srečanje, na katerem sta nadškof Zore in predsednik Pahor ocenila, da se je na področju sprave v slovenskem narodu v tem času veliko naredilo. Kako ocenjujete trenutne razmere v tem zahtevnem procesu? Najverjetneje se je znanim stiskom rok na pogrebni maši v Kočevskem rogu med nadškofom Šuštarjem in takratnim predsednikom Kučanom proces šele začel.
Tako je, glejte, to ste zelo pravilno povedali, pogrebna sveta maša, spominska sveta maša, pogreb vseh pobitih, domobrancev in vseh drugih, vseh žrtev, na nek način simbolno tudi po vseh drugih grobovih, ker maša je bila pod Krenom. Potem so se začele razprave, da so tam pokopani drugi oziroma pobiti, drugi umorjeni, drugi. Veste, potem sem se, ko sem v Kočevju zadnje leta, ko sem bil kaplan, bolj raziskoval z gozdari leta 1989, tudi pred to mašo pod Krenom, tam je teh grobišč ogromno. In nihče točno ne ve, kdo je, ki je od Želen do druge strani, kjer je bila kakšna ta jama, to smo odkrivali, saj sam sem jih več kot 10 videl, kosti. Torej, ta sveta maša, pogrebna maša, je bila zelo pomembna, zdi se mi, kakorkoli se že lahko razlagamo eno ali drugačno mnenje, je bil pa pomemben korak. Ljudje so lahko prišli na grob leta 98. julija, torej še v nekdanji Jugoslaviji. Mi smo že imeli volitve prej, ampak ta sveta maša, da je več kot 30 tisoč ljudi lahko takrat prišlo, pa tudi pozneje, da so vedeli, da se lahko pride, lahko prideš na grob končno. In prižgeš svečko, se nihče ne ve, kdo je, ki je bil umorjen, ampak prižgeš svečko in se spominjanje mrtvih, pa tudi, da bodo upam, da ti grobovi urejeni kasneje, grobišča, pravico do imena, ne glede na to, na kateri stan je kdo bil, je ključnega pomena. In to je bil zelo pomemben korak na poti sprave, tudi k samostojni Sloveniji. Ne smemo pozabiti, da je potem decembra plebiscit in to dejanje, povezovanje, ki ga imel nadškof Šuštar, ker je tudi dvomi so bili, kako s to sveto mašo, pa je Zveza združen borcev, pa Nova slovenska zaveza, kdo bo govoril, kdo ne bo govoril. Skratka, veliko napetosti. Še zadnji dan so se popravljali scenariji govori in pridige. Arhivu smo letos to odkrivali, ko smo se bolj natančno z ekipo posvečali študiju dokumentov tega obdobja. Torej, ampak korak je bil, potem se delajo koraki tudi naprej, sprava, kot je nadškof Šuštar takrat v pridigi povedal, je proces oziroma čaka nas dolga pot. To je pot. Kdor je mislil, da se z enim dogodkom pa nekaj narediš, pa je malo pompa, pa prenaša televizija, da je pa rešeno. Ne, sprava ni populizem, sprava tudi ni neko pogajanje, sprava je dogajanje na strukturni ravni, v glavi, predvsem pa v srcu, da je človek notranje svoboden. Ne samo na ravni tega, kar se je zgodilo po vojni, ampak tudi na ravni vseh mogočih konfliktov. Če se v glavi, srcu nekaj ne zgodi, da je človek, kljub temu, da se nekaj zgodilo, spominjamo se, Francozima je napisano za žrtve, se pravi, ne pozabimo, ampak spominjajmo se, ne pozabimo, ampak odpustimo. Torej, ko človek ve, da je nekaj bilo, pa ga to več ne obremenjuje. Ni več sužen, ni več sovražne misli, frustracije, ker če nekoga sovraži, je še vedno njegov sužen rablja. To je največji problem. In tako se lahko zelo samo stopnjuje. Odpustimo to, da ne pozabimo, pomeni, to je del naše zgodovine. Bog nam daj milost, da bi se nekaj iz tega naučili, to je pa proces, dogajanje in tudi to, kar smo imeli na srečanju, se mi zdi, da zares gospod predsednik republike, gospod Pahor se izjemno trudi, išče vse možne načine dialoga od akademije, pa da potem do spomenika na kongresnem trgu, pa da gre v Kočevski rok letos lani, je tam prisoten. On je predsednik republike in s tem pokaže spoštovanje do groba. Mnogi predsedniki so že kar bili v tem obdobju, pa morda so še do ceste, do križišča prišli, do groba pa ne. To se mi zdi, da je veličina in s tem, v tem smislu gledam nekim optimizmom naprej. No.
V lani izdani monografiji o nadškofu Alojziju Šuštarju ste skupaj z nekaterimi strokovnjaki osvetlili doslej še nikoli prikazane vidike delovanja takratnega ljubljanskega nadškofa, ki je bil tudi eden ključnih akterjev pri osamosvajanju Slovenije. Kaj vam še posebej ostaje v spominu iz tistih časov in vam dragocen in vam je dragoceno tudi danes? In iz tega živite.
Ja, veliko dogodkov je povezano s tem leto 90-91. Najprej sem Bogu hvaležen, pa tudi kasneje Bogu hvaležen, da sem bil po neki božji milosti, sam nikoli nisem tega niti najmanj pričakoval, niti želel, tajnik pri nadškofu Šuštarju, prav na 8. julija, ko je bila ta slovesnost v Kočevskem rogu, takrat sem bil še kaplan, sem dobil dekret za to, da grem. Me je bilo zelo strahno. Kaj bi rekel na tisto obdobje? Veste, spominja me veliko stvari, čudovitih spominov. Ena, seveda to, kar se večkrat govori, zdaj bo 30 let samostojne države Slovenije, milostni trenutek je to. Kancel Kohl je rekel leta 85, ko je bil na obisku Sloveniji, pa je prišel tudi na škofu Šuštarju, ki je bil praznik svetega rešnega telesa, pa so hoteli, to je bila še Jugoslavija, seveda, da ne sme iti, a kaj bo pa tam hodil, pa rekel Kohl, ne pridem. Seveda so potem spustili, ker so potrebovali denar, no, in je šel lepo na škofijo, k maši praznik svetega rešnega telesa in takrat je izrekel en zelo lep stavek, ko nas obsije svetloba z neba, je ne spreglejmo, bomo zamudili trenutek, ki se nikoli več ne vrne. In to je bil milostni trenutek, obsijala nas je svetloba z neba. Tega ne smemo pozabiti, tudi če je še tako težko, da so danes konflikti, velike napetosti. Obsijala nas je svetloba z neba, pa tudi če je zdaj kakšen oblak. Dogodek, lipa, blagoslov, Glejte, blagoslov, tudi če mikrofoni niso delali takrat, pa je bila tišina tam na Trgu Republike ves čas, na televiziji se delno potem vključilo. Zdaj, blagoslov je vseeno deloval in je bil. Blagoslov je bil izrečen in ta blagoslov moramo verovati. Ne zdaj reči, kaj se zgodilo, pa kdo je bil, vse to je večer manj jasno. Trije predsedniki ne bi posadili Lipo takrat, predsednik Republike Kučan, predsednik vlade Peterle, predsednik parlamenta Bučar in nadškof ne bi bil blagoslovil, to smo zdaj v scenarijih tudi raziskali, ampak potem iz različnih takih in drugačnih razlogov se to ni zgodilo, nekatere je malo motila nadškofova prisotnost, nadškof je blagoslovil Lipo in potem so šla, kaj mi je ostalo spominu zelo, po Wolfovi domov, peš iz Trga Republike, pa reče nadškof, Tone, pa zakaj, kaj sem pa naredil, da mikrofon ni deloval? Kaj sem jim naredil, vse sem vse sprejemal, take in drugačne, od predsednika Kučana do Peterleta, do Rupla, do Bučarja, do vseh. Jaz sem bil večkrat na dan tam, da smo se o scenariju pogovarjali. In še bolj, veste, mi je pa ostalo spominu, ko je rekel, potrpežljivi bodimo, pojdimo naprej. Nobene jeze ni bilo, nobene maščevanosti, nobene sovraštve, frustracije, resentimenta, češ, kaj sem mi pa naredil. Nadškof je te iste ljudi, jih je potem čez teden, dva, iste ljudi sprejemal, pogovarjal. Ni rekel, zdaj pa, ti si mi naredil to in to, te pa ne maram, te pa ne bom pogledal. To pomeni, kar je dr. Rupel potem leta 92, ko je bilo Sveti sedež med prvimi priznal državo Slovenijo 13. januar, zelo ključno, namreč rekel, v Cankarjevem domu je bila ena prireditev, pa smo skupaj sedeli v prvi vrsti in nadškof pride potem pa Rupel, kot znani minister, dr. Rupel pravi, gospod nadškof, čestitam pa hvala vam to. In potem je zdaj na simpoziju dr. Rupel rekel, da je bil to državotvorni nadškof. Ali pa recimo, zelo mi je ostal spominu dogodek 29. junij, vojna za Slovenijo, zelo težko je bilo. Lahko bi se zelo tragično končalo. In potem pride, se pravi telefon, klic in sicer, da želi dr. Bučar, predsednik parlamenta, nujno priti nadškofu. Pride nadškof takoj, prekine, že posvečenje v takih posebnih razmerah, kosilo tudi posebnih razmerah, vojna je bila, težko je bilo, mnogi niso mogli sploh priti in je bil sestanek potem takoj. Jaz sem bil poleg to, kar lahko rečem samo to. Dr. Buča, predsednik parlamenta, dobil informacijo, bombardirali bodo Ljubljano, 30. juni. Dajte, gospod nadškof, naredi kaj, ker so sošolce, pa še škofovi iz zavodov, zelo prijatelja tudi, čeprav vsak svojih mnenj pogledal, je takoj nadškof smo šibali iz semenišča na škofijo, potem pa faks in telefoni, veste, od, se pravi, svetega sedeža Janeza Pavla II., potem klic v Nemčijo, potem v kancler Kohl je bil prijatelj nadškofa Šuštere, tudi oziroma ne prijatelj, zelo dobrem odnosu sta bila, Mok v minister v Avstriji, švicarski predsednik nedani, Furgler, kardinal Martini, predsednik sveta škofovskih konferenc, kardinal Hume v Londonu, skratka, ogromno osebnosti, s katerimi je bil prijatelj, res osebnem odnosu, ne sem formalnem, in jaz se samo spomnim tistega popodneva, da je faks pregoreval. Več sto faksov je šlo na vse konce. In veste, da se Janez Pavel II. Tistih dnevih samo enih deset v času vojne za Slovenijo več kot šestkrat osebno oglasil, osebno. Ko je bilo, se pravi, audience, pa v nedeljo, pa na praznik, pa ko so bili novi na konzistoriju. Skratka, da se papež Janez Pavel tolikrat osebno oglasi in podpre Slovenijo, zdržite, z vami smo, molimo, vse bom naredil, to je bilo izjemno. No in Bučar je večkrat to poudaril, dr. Bučar kot predsednik parlamenta, nadškof Šuštar je takrat res vse naredil. Ali pa še morda naslednji dogodek, 30. Junij, nedelja, nismo šli na Birmo, morala bi biti Litiji, ampak ni bilo možno do Litije priti. Popovdne 30. junija prežganje pa že, prežganje. In takrat se spomnim, ko sem na čkofo zaploskal, ko sem neko pot Sotrga tam našel, da se je dalo priti. So bili izjemno veseli. Dopovdne pa maša v stolnici, kaj se pa na čkof gre, bombardirali bodo Ljubljano. No in potem je rekel na čkof, jaz ga maševat, jaz sem že marsikaj doživel, maša bo, konec. In smo šli. Med mašo pride gospod kanonik Vinko Vegal k meni pa pravi Tone, načkov naj mašo zaključi, to je bilo po pridigi, po veri, je, ko smo jo zmolili, rekel, bombardirali bodo Ljubljano na povetje in menda so bili avioni, ko sem potem zvedel zares že v zraku. No in potem jaz ga na čkofu, čist sem bil prestrašen. Mislim, zdaj morda gledamo, kot je to enostavno, mene je zelo bilo strah. Tu bi padalo in vem, kar sem potem zvedel, kaj bi se lahko zgodilo. Sem rekel, gospod na čkof, gospod Vinko Vegele prišel povedati, bombardirali bodo Ljubljano, prekinte maša. Veste, na čkof, pa mirno, dostojanstvo, duhovno, močno, Tone, v božjih rokah smo, povej še Vinku Veglu. Nadaljuje maša. In spomnim se, ko smo šli, veste, za kristije, potem proti škofiji, so novinari, polno novinarjev, kar veliko novinarjev, predvsem iz tujine tudi, gospod na čkofe se nič ne bojite, napadli bodo, bombardirali bodo Ljubljana, zrušili bodo in center seveda je bil v načrtu, da bi ga zravnali. Potem pa odšli. In načkov pove, je rekel, lejte, mi smo naredili to, kar je potrebno, nismo odvisni samo od sebe, Bog je stvarnik zgodovine, on nas vodi, zaupajmo, zaupajmo, molimo in vedno znova, že takrat, potem, ko je bilo pa po vojni za Slovenijo, pa še takoj na Brezje, ko je bilo prva možnost že tej desetdnevni vojni, izročil slovenski narod Marijino varstvo. Mariji pomagaj na Brezje. Rekel, če to zaupamo, potem v božjih rokah smo.
Doktor France Cukjati je dejal za naš radio pred časom, da je bilo treba na nek način vse, tudi slovenske katoličane, ne ravno prepričevati, ampak bolj prebuditi za to zavest, da smo Slovenci vredni demokracije, da imamo lahko samostojno državo. Se strinjate s to tezo?
Tako je. Glejte, dr. Cukjati je še mnogih tudi drugih, ta misel je izjemno lepa, pa tudi drugi njegovi poudarki so zelo ključni. Namreč pokaže, v čem je naša odgovornost, vizija, država, ki je imamo, pomeni tudi odgovornost. Veste, na to misel je zanimivo opozoril že v izjavi pred plebiscitom načkov Šuštar in sicer v izjavi, potem pa tudi na televiziji Slovenija, rekel, kristjani smo odgovorni, poklicani, da nekaj naredimo v tem času. Največja nevarnost bi bila, če bi bili prestrašeni, se prepustili nekemu malodušju ali, kasneje je to zapisal v enih svojih del, pa tudi poudaril, ko je bil na obisku v Sloveniji češki predsednik Václav Havel, da se prepustimo fatalizmu. To je bil značilna reakcija v vzhodni Evropi, fatalizmu pa da ni razumnosti. Fatalizem danes vzhodo. Ja, v takem sistemu smo bili, vse se ne da nič spremeniti, vsi so taki in tako naprej. To ni pravilno. Odgovornost, resnica, razumnost. Se pravi, odgovorni smo kristjani. Veste, ta poudarek je bil takrat pomemben, pa tudi kasneje, tudi danes še. Namreč, načkov je prišel, je bil 27 let v Švici in je imel izkušnjo, življenjsko izkušnjo demokratičnega sistema, odgovornosti, soudeležbe, politike v širšem in ožjem smislu, polis, država, pomeni vsi smo družbena bitja. In odgovorni za to državo, v kateri smo. In seveda, nekdanji Jugoslaviji totalitaren sistem bilo pa tako, da samo peščica ljudi misli na rekovajih za vse, drugi bodite pa tiho in kot ovce sledite. In nevarno je, da bi ostali te pasivnosti, apatiji, v getu. V getu češ, prej ste bili skos, je bilo, kristjan je bil potisnen za kristijo, župnišček večen še drugače, pa ko si pa v službi, šoli, kjerkoli, direktor, tam pa te ni, tam si pa samo to, nekaj druzga. Ne, odgovoren sem kot kristjan, da res v tej družbi, v tem okolju, v svojem poklicu, lajke predvsem povabil. Načkov Šuštar, veste, je imel izkušnjo iz Švice, ker sem imel lajki, vsi kristjani, ne sem hierarhični del cerkve, izjemno pomembno vlogo, odgovornost, službe. Torej, krščanski lajki pravi in vsi ljudje dobre volje. To sta bile dve besedi, ki sem se jo najbolj zapomnil in se mi zdi ta ključni. Lajki, tudi danes vidim prihodnost, vsi, veste, ko vidim kristjane po župnijah, vas vidim v različnih okoljih, na različnih mestih, zelo odgovornih, ja, jaz sem ponosen in hvaležen in me ne skrbi, dokler imamo take kristjane, dokler je jedro močno, dokler je sol, luč, je to močno in trdno upanje. In tem vidim tudi odgovornosti iz apatije, pasivnosti v odgovornosti.
Ja, prej le ste že omenili Brezje in kako je nadškof Šuštar poromal na Brezje takrat, da je izročil slovenski narod v priprošnjo Mariji pomagaj. Kje vidite duhovne korenine slovenske državnosti? Veliko kristjanov je prepričanih, da se je Slovenija izognila večjemu vojnemu izbruhu ravno zaradi te molitve in priprošnje k Mariji pomagaj. In pa kakšen pomen ima molitev za domovino, ali pobuda dan molitve in posta za domovino?
Ja, gledajte, ta misel se mi zdi izjemno pomembna in ključna, ta, to, kar ste zdaj povedali. Če nimamo duhovnih korenin, smo lahko v vseh mogočih strukturah Evrope, sveta. Gledajte, to je tudi temeljna težava Evrope danes. Namreč za naše preživetje, da smo samostojna država Slovenija, sredi Evrope, tem geostrateškem položaju, ki je genialen, majhni smo, ampak veliki v svoji zgodovini in imamo zelo, zelo pomembno vlogo med slovansko čustvenostjo, germanskim redom in nekdo je zapisal in moj kolega med romansko melodičnostjo, srčnostjo, sproščenostjo, tega potrebujemo, nerazpuščenost, sproščenost, malo veselja, humorja. In duhovno življenje pomeni, oziroma za naše preživetje, da se zavedamo, da imamo krščanske korenine, ker če te režemo, če nismo ponosni na kulturo, veste, v najširšem smislu, tudi ne sem tiste, ki prakticirajo vero, hodijo k maši, ampak v najširšem smislu, veste, ljudje, ki ne hodijo k maši, pravijo, jaz sem v tem kulturnem kontekstu, beremo svetopismo, ker vemo, da iz tega izhajamo. Pa smo imeli zdaj le praznovali trubare, pa karkoli. Ja, to so krščanske korenine, bodimo ponosni, ali pa Cankarje, če beremo, ali pa če gledamo umetnost, glasbo. Ja se, če ne bi bilo, glejte, teh korenin, krščanskih korenin, oziroma te imamo, ampak če jih sekamo, sami sebi žagamo veno, kateri sedimo, s življenjski sok prekinemo. In zdi se mi, to, kar pogrešam, je tudi v vzgojnem šolskem sistemu, da bi bili o tem res poučeni, da bi to poznali, vedeli, veste, da ve nekdo za brižinske spomenike, da pozna trubarje, ne samo neke stvari iz šole, ampak da ga, ne vem, da beremo Cankarja, Gradnika, da poznamo umetnost, da vemo, kaj je križev pot, da vemo, ne vem, poznamo eno tako razgled, poučenost, potem pa seveda, a človek to ponotranje, je to njegova osebna vrednota, to je pa potem stvar svobode, svobodo odločitev je nujno potrebno spoštovati, svobodo drugega, da se odloči. In duhovno življenje, molitev za domovino, gledajte, nadškof je toliko molil. Na koncu, ki je bil v tej hiši, kjer imamo ta pogovor, je imel kolena krvava, to, ki je klečal pred posteljo kot otrok leta 6-7. Zdaj bo obletnica smrti leta 7, 29. junija ga je Bog poklical sebi na praznik apostolov Petra in Pavla. Tako da mu je samo zdravnik rekli, ne smete več klečati, ker so bile že rane take na kolenih. V času vojne, ne vem kakšnih obiskov, je bilo vedno, zjutraj je vstal pol petih na škof, potem smo molili hvalnice, potem je bila sveta maša, potem je bila dnevna molitvena ura, malo pred sedmo zajtrk, potem je bilo delo, potem je popoldne pokosilo, jaz sem bil čisto spanj časih, molil rožni venec, potem je bil popoldne ta ritem obiskov, zvečer od 8 do 9 skupna molitev v kapeli na škofije Ljubljana. To. In veste kaj, če je bil kakšen obisk, razen če je bilo kaj izjemnega, rekel, veste, daj pa je ura, imam neko obveznost in smo šli molit. To ni bilo kar tako, aj boj ne bo. In na Brezje, ko ste omenili, prva možnost že med 10-dnevno vojno za Slovenijo, sem ga pelil na Brezje in je klečil pred Marijo tog časa, mene so tudi že kolena bolila, jaz sem tudi klečil kot tajnik, ampak molil, ampak iskreno, veste, to se mi je zdelo, mene to tako prevzelo, Načkov Šuštar po eni strani je bil izjemen diplomat, profesor, Načkov, po drugi strani pa mehka, blaga duša. Tudi marsikaj ga je zelo bolelo, se ni bilo enostavno, tudi prizadelo ga je, trpel je, čutil je bolečino, včasih mu je bilo tako težko. Ampak potem se mi je zdelo, kot da bi na kolenih zaplavil en drugačen svet, ki mu je dal moči, da je ta svet videl čudovit, lep. Torej, duhovno življenje, molitev, če te razsežnosti ni in tudi ta, da se organizira prav molitev za domovino, jaz sem prepričan, da mnogi veliko molijo, je zelo ključnega pomena, ker vemo in verujemo kristjani, nismo samo na ravni nekih vsakdanjih stvari, dogodkov, takih in drugačnih napetosti, konfliktov, ampak Bog je stvarnik zgodovine, Marija pomaga in na Brezjah Marijine svetišča po Sloveniji, ob Ptujske gore, Svete gore, Zapraza, ne vem kje, vsa je redno obiskoval največkrat. Ne sem za slovesnosti, pa je še vedno na Brezjek Mariji pomagaj. Ko so šta po poti mimo, ali posebej, ali za to priložnost je pa šel in je tiho molil pred Marijino podobo.
Slišali ste prvi del pogovora s škofom doktorjem Antonom Jamnikom za radio Ognišče in družino ob 30. obletnici Slovenije. Pogovarjala sva se Carlos Modiš in Petra Stopar. Drugi del boste slišali prihodnjo nedeljo, ko bo škof govoril o tem, kaj nam je prineslo 30 let samostojnosti na cerkvenem, državniškem, ekonomskem, duhovnem in kulturnem področju ter kako vidi aktualne razmere v družbi in cerkvi v Sloveniji. Do takrat pa vam želimo prijeten teden.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.